Haideți, vă rog, Sfânta Scriptură la 1 epistolă a lui Ioan, capitolul 5, și vom citi începând cu versetul 12. Deci 1 epistolă a lui Ioan, capitolul 5, începând cu versetul 12, voi citi. Apoi o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre, în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu, și fratele Marcelo va face cu vocetare. Spune așa apostolul Ioan. Stați că m-am încurcat în... am pierdut textul. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă vede pe cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața, pentru că cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte, este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Știm că oricine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Copilașilor, păziți-vă de idoli. Amin. După amiază aceasta mi-am propus să continui seria mesajelor căror temă este idolatria contemporană. Și ați notat care este apelul pe care apostolul Ioan îl face destinatarilor săi și, bineînțeles, de-al peste veacuri, iată, Duhul lui Dumnezeu lansează acest apel înspre noi, să ne păzim de idoli. Planul pentru mesajul acesta este nu doar să vorbesc despre idolatrie, dar vreau să ne uităm și la câteva din versetele acestea care pentru foarte mulți ridică anumite semne de întrebare. Gândiți-vă numai la ceea ce ați auzit. Mă urmăriți cu toții? Sunteți atenți? Ok. Deci, spune Ioan aici să ne rugăm unii pentru alții. E cineva care are vreo obiecție la îndemnul acesta? Dar ce ziceți despre ceea ce urmează? Să ne rugăm pentru cei care păcătuiesc atât timp cât aceștia nu comit un păcat de moarte. Well, ce facem? Versetul 17 este de asemenea un verset care ne dă oarecare probleme în înțelegere. Pentru că vorbește în versetul acesta despre cel care este născut din Dumnezeu și care nu păcătuiește. Pentru că cel născut din Dumnezeu este păzit de Dumnezeu și cel rău nu se atinge de el. Poate ați auzit de-a lungul timpului și mie mi se pare că parcă nu m-am uitat cam care este intervalul de timp în care apare câte cineva care din nou lansează astfel de învățături și încearcă să-i convingă, culmea, nu pe cei care nu merg în biserici, nu pe cei care stau aproape de Dumnezeu sau își doresc să fie aproape de Dumnezeu, ci Da? Vin și încearcă să le spună tocmai celor care se străduiesc să trăiască după voia lui Dumnezeu, mai nu vă mai străduiți atâta, nu vă mai chinuiți atâta, pentru că, uite, voi nu mai păcătuiți, pentru voi nu mai există pericolul acesta, voi nu sunteți vulnerabili, voi trebuie de acum să trăiți așa, într-o permanentă sărbătoare și o permanentă bucurie. Cred că trebuie să ne uităm cu atenție la cuvintele acestea, pentru că s-ar putea să avem... Să avem parte de surprize. Dar gândiți-vă la construcția pe care o folosește apostolul aici. În primul rând, el vorbește despre numele Domnului Iisus Hristos. De ce este important? Spune Sfânta Scriptură că nu a fost dat un alt nume oamenilor în care să fie mântuiți decât numele Iisus Hristos. Când este vorba despre numele Domnului Iisus Hristos, trebuie să ne aducem aminte că în El, în Domnul Iisus Hristos, avem acea revelație izbăvitoare, mântuitoare, nu? Avem încarnarea, divinitatea încarnată în Domnul Iisus Hristos, este ceea ce sărbătorim în nașterea Domnului Iisus Hristos. Avem acea jertfă răscumpărătoare. Jertfa Domnului Iisus Hristos este cea care ne scoate de sub puterea păcatului. Și am spus-o și în alte rânduri, nu și din prezența păcatului, cel puțin nu acum, deocamdată, încă avem starea aceasta de păcat destul de prezentă în lumea aceasta. Și acum, atenție la versetele 16 până la 18. Ce anume înseamnă păcatul acesta de moarte? De-a lungul timpului au fost diferite poziții față de ce înseamnă acest păcat care conduce la moarte. Unii au spus că este vorba despre păcatele din Vechiul Testament care sunt condamnate în mod clar, fără echivoc, cu moartea. Crima era unul din aceste păcate. Un alt păcat era adulterul, dacă vă aduceți aminte, trebuiau scoși în afara taberei și uciși cu pietre. Mai era și idolatria, care de asemenea era un păcat ce trebuia stârpit și aducea condamnarea la moarte. Și era blasfemia. Blasfemia, când erau spuse lucruri împotriva caracterului lui Dumnezeu. Alții au spus că și în Noul Testament avem păcate care sunt pedepsite cu severitate. Avem irreverența. Avem irreverența față de cina Domnului. Tocmai am spus și de dimineață, spune Apostolul Pavel, atunci când nu aveți atitudinea adecvată, consecințele sunt dramatice. Mulți sunt bolnavi, nu puțin dorm și unii comentatori consideră că este de fapt o referire eufemistică la moarte. Irreverența. Apoi avem și ignorarea Duhului Sfânt. Vă aduceți aminte de Anania și Safira? Ce spune Petru? Cine v-a pus în minte? Cum de v-ați lăsat ademeniți să mințiți Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt? Ignorarea Duhului Sfânt spune că este un păcat care conduce la moarte. Acum, normal, dacă ne gândim la rolul pe care Duhul lui Dumnezeu îl joacă în viața noastră, descoperindu-ne adevărul, îndemnându-ne la pocăință, călăuzindu-ne spre Dumnezeu, ignorarea acestor lucruri în mod automat au consecință până la urmă în decesul nostru spiritual. Apostazia, abandonarea credinței, întoarcerea împotriva lui Dumnezeu, mândria aceasta de a ne ridica noi deasupra lucrurilor pe care le face Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Irod, cel mâncat de viermi, da? Când nu-i mai dă slavă lui Dumnezeu, când el se consideră suficient. Lucrurile acestea, de asemenea, conduc, se pare, la păcatul acesta capital. Alții spun că este vorba despre păcătuirea care survine botezului. Deci după ce ai fost botezat, unii cred botezul spală de toate păcatele, îți dă șansa unei vieți imaculate și de acum orice păcat pe care îl faci atrage după sine pedeapsa cu moartea. Pentru că, de fapt, ignori jertfa Domnului Iisus Hristos. Cred că versetele acelea, de asemenea, trebuie citite cu atenție. Sau, spun ei, lepădarea de Hristos. Lepădarea de Hristos. Domnul Iisus spune, cine se rușinează de mine în fața oamenilor, da? De el mă voi rușina și eu în fața Tatălui. Unii așa înțeleg acest verset. Sau este acel spirit al anticristului care mărturisește împotriva Domnului Iisus Hristos sau împotriva ceea ce este Domnul Iisus Hristos. Mă refer aici la lucrurile pe care le-am menționat. Divinitatea Lui, mântuirea Lui sau puterea Lui izbăvitoare, modelul de sfințenie. Deci oricine îl reduce pe Hristos la altceva decât ceea ce este El și ceea ce este revelat în Scripturi se face vinovat de spiritul anticristului, Nu uitați, spiritul anticristului, dacă veți avea curiozitatea să citiți în referirile pe care le avem în Evanghelii și în Epistole, este într-adevăr un spirit, o învățătură care este în contradicție cu tot ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la sfințenie, cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la mântuire, cu ceea ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la biserică. Cu privire la biserică, da? Este spiritul acesta anticristic. Acum, când ne gândim la versetul menționat, versetul 17, că cei ce sunt al lui Dumnezeu nu mai pot să păcătuiască, unii citesc versetul acesta literalmente. Când noi eram în București, prin 93, 92, 93 și după aceea pentru o perioadă, a fost o mișcare care a afectat destul de multe biserici de acolo din zonă, o mișcare care propovăduia perfecționismul acesta. Cine este în Hristos nu mai poate păcătui. Noi cunoaștem cazuri, persoane care ne-au fost aproape, care au fost afectate de lucrurile acestea într-un mod foarte serios. Am fost la o întâlnire a lor și ei invocau versetul acesta ca fiind, eu știu, argumentul pentru învățătura pe care o promovau. Dar uitați-vă în context, pentru că lucrurile, cred eu, sunt destul de clare. De ce ar vorbi Ioan despre păcat? Capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă păcătuiți, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. De ce ar spune, dacă spunem că nu păcătuim, îl facem mincinos pe El? Și cuvântul Lui nu este în noi. De ce ar spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire? Deci dacă nu ar exista pericolul acesta, de ce ar fi menționat toate lucrurile respective? Și bineînțeles, apelul din versetul 21, păziți-vă de idoli. Păziți-vă de idoli. Dacă nu ar exista pericolul acesta, vulnerabilitatea aceasta care este prezentă încă pentru toți credincioșii. Noi nu mai suntem supuși puterii păcatului, dar nu înseamnă că suntem imuni în fața ispitelor. Ar fi o nebunie să credem lucrul acesta. Și mulți, și mă face să cred că este Este o legătură între stilul lor de viață și învățăturile pe care le promovează. Este o legătură între stilul lor de viață și învățăturile pe care le promovează. Încercând să-și justifice stilul de viață prin popularizarea unor astfel de învățături. Își, părerea mea, anestezează ei înșiși conștiința și strângându-și adepți, nu fac altceva decât să cumva să se simtă bine în stilul acela de viață. Ioan pune aici în opoziție aceste două stări. Ori suntem cu Domnul Iisus Hristos, ne străduim să rămânem legați de El, să stăm în El, în protecția pe care ne oferă El, sau alegem păcatul, alegem idolatria. Mai țineți minte unde a fost apostolul Ioan păstor? În Efes. În Efes, da? Țineți minte când Pavel s-a dus în Efes și a început să predice Evanghelia, ce s-a întâmplat acolo? Dimitrie, vă spune ceva numele acesta? Da? El avea un atelier în care făcea statuete ale zeiței Diana. În mitologia greacă era Artemis. Da? Și era un cult foarte bine dezvoltat în Efes. Când oamenii ajungeau în Efes, erau impresionați de templul Dianei, de popularitatea de care se bucura Diana acolo. Și iată câteva referințe istorice la Diana și cultul ei. Tacitus a trăit între 56 și 120 după Hristos, un istoric roman. Condamna politica orașului care permitea templului să asigure refugiu criminalilor. Deci templul oferea refugiu, protecție criminalilor. Prostituția sacră. Heraclit, 535-475 înainte de Hristos, era născut în Efes și a fost numit filozoful fără zâmbet, pentru că el spunea: nu pot zâmbi când mă gândesc la întunericul necurăției Efesului. Spuneam de Dimitrie, era, se pare, foarte aducea foarte mult profit confecționarea acelor statuete și când a auzit că oamenii renunțau la ele și renunțau să se închine Dianei, oamenii imediat au simțit pierderile economice și s-au răsculat, s-au răzvrătit. Bineînțeles, n-au spus că este vorba de venituri, au spus că este vorba de zeitatea lor, de zeitatea lor. Deci erau aceste probleme legate de cultul acesta al Dianei. Era plăcerea, era protecția, era profitul. Și oamenii făcuseră o teologie frumoasă care foarte bine încorpora toate lucrurile acestea și le dădeau tot suportul necesar pentru a-și continua dorințele și plăcerile lor. Este foarte important să ne aducem aminte de episodul acesta, deoarece ne comunică ceva acest lucru. Și anume că idolii nu ne părăsesc chiar atât de ușor. Nu ne părăsesc chiar atât de ușor. Aduceți-vă aminte de Israel. Este scos din Egipt, este trecut prin Marea Roșie, au parte de experiențe senzaționale cu Dumnezeu. Moise este chemat pe munte unde Dumnezeu dădea 10 porunci și printre ele era și acesta: să nu-ți faci chip cioplit, să nu cultivi idolatria. Și jos în vale, când Moise lipsea din mijlocul poporului, poporul cere un Dumnezeu. și dau aurul lor lui Aron și confecționează din el un vițel de aur. Dar atenție, foarte curios este faptul că ei nu spun, iată un alt Dumnezeu, nu? Ei dau chip Dumnezeului care i-a scos din țara Egiptului. Din țara Egiptului. Și aceasta trebuie să ne alarmeze cu privire la subtilitatea pe care o îmbracă idolatria. Subtilitatea pe care o îmbracă idolatria. Timothy Keller, v-am mai spus despre el, vă recomand cartea lui despre counterfeit gods. El vorbește despre idolii de suprafață și idolii profunzi, adică acele lucruri care se infiltrează în adâncul inimilor noastre. În lista idolilor de suprafață el plasează banii, cariera, familia, popularitatea, puterea, influența, lucruri prin care îl înlocuim pe Dumnezeu pentru a experimenta împlinirea, satisfacția. Dar, de cele mai multe ori, idolii aceștia alimentează aspecte care sunt mult mai adânc înrădăcinate în inima noastră. Uneori noi ne folosim de bani pentru a cumpăra lucruri scumpe din dorința de a arăta bine, pentru că dorim, de fapt, aprecierea și acceptarea celorlalți. Alteori investim tot ce avem în lucruri care ne dau putere asupra celorlalți, control asupra lor. Sunt tendințe care se manifestă și astăzi. Formele s-ar putea să fie diferite. Formele variază, dar esența acestor lucruri este aceeași, pentru că toate acestea vizează același lucru, separarea noastră de Dumnezeu, căutarea împlinirii, satisfacției lucrurilor în afara lui Dumnezeu. De aceea Ioan pune în contrast aceste două stări. Fie ești cu Hristos, fie ești adânc legat de El, profund legat de El, fie îți lași inima nepăzită și, atenție, idolii se vor alipi rapid de ea, își vor face rapid loc către inima ta. Vreau să sistematizez ceea ce am spus și să sugerez câteva aplicații ale acestor învățăminte. În primul rând, noi nu mai suntem controlați de păcat, dar nu suntem ocoliți de ispite. Nu suntem controlați de păcat, dar nu suntem ocoliți de ispite. Păcatul este mai mult decât o greșeală. Este decât o eroare. Nu uitați, este o condamnare eternă pentru păcat. Oricine nu înțelege că singura soluționare a problemei păcatului este în Iisus Hristos și în jertfa Lui, va întâlni această judecată și condamnare eternă. Răscumpărarea noastră ne permite comuniunea, ne permite părtășia cu Domnul Iisus Hristos și prin El această protecție divină. El este mijlocitorul. Duhul lui Dumnezeu este cel care, folosindu-se de conștiința noastră, folosindu-se de scripturi, folosindu-se de contextul adunării, de aceea este importantă strângerea fraților, părtășia lor, comunitatea aceasta a credincioșilor. Autorul epistolei către evrei spune: nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei, tocmai pentru a avertiza că în momentul în care o facem, noi înșine ne punem în situații periculoase, devenim vulnerabili. Inima noastră se poate împietri și dacă nu este nimeni să vegheze asupra noastră și la momentul potrivit să ne tragă de mână, să se roage pentru noi, așa cum ați auzit că îndeamnă Ioan, când nu se întâmplă lucrurile acestea, pericolul este foarte mare. Același autor spune să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, la fapte bune, la o trăire în sfințenie. La o trăire în sfințenie. Idolatria folosește dorințele noastre necontrolate pentru a se infiltra adânc în viața noastră. În viața noastră, idolatria ne seduce cu promisiuni ale satisfacției fără Dumnezeu. Promisiunea ale satisfacției fără Dumnezeu. Trăim într-o cultură în care lucrurile acestea mie mi se par foarte evidente. Foarte evidente. Să știți că nu este vorba numai despre cei ce îmbrățișează teologia prosperității. Nu. Nu este vorba despre cei ce îmbrățișează numai teologia prosperității. Dar foarte mulți creștini trăiesc atunci când este vorba de valorile spirituale, valorile morale, la fel ca toți ceilalți. La fel ca toți ceilalți, da? Se apropie de Dumnezeu doar atunci când vor să mai stoarcă de la El ceva în plus. Binecuvântări suplimentare. Este o formă de idolatrie. Este o formă de idolatrie. Confortul, starea aceasta de bine, teama de orice ne poate afecta și ne poate diminua confortul și starea de bine, cred că teama aceasta, care văd că deja paralizează pe foarte mulți și foarte multe biserici, cred că este după mine un simptom al idolatriei. Un simptom al idolatriei. Pentru că înseamnă că încrederea noastră în Dumnezeu este șubredă, înseamnă că suntem mult prea îndrăgostiți de binecuvântările lui Dumnezeu și mai puțin de El. Și perspectiva noastră cu privire la destinul nostru este tulbure. Este confuză. Este confuză. Presiunea, plăcerile, acolo era plăceri. Plăcerile, protecția și profitul fără Dumnezeu au această putere obsesivă, dependentă. Devenim dependențe. Ce facem? Cred că foarte important, așa cum spunea și Apostolul Ioan, este să ne asigurăm că îl avem pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Să ne asigurăm că îl avem în viața noastră. Să conștientizăm pericolul păcatului. Să conștientizăm, să fim conștienți că Petru spune, folosindu-se de acea imagine, este ca un leu, ca un leu care dă târcoale în jurul nostru. Să conștientizăm binecuvântarea care vine prin rugăciune. Să ne rugăm unii pentru alții. Să ne apropiem de Dumnezeu și să ne îndepărtăm de lume. Nu este vorba de izolare, ci este vorba de spiritul ei. De spiritul ei. Tare mi-e teamă însă că multor creștini le lipsește discernerea necesară. Discernerea necesară. Luați Scripturile. Luați Sfânta Scriptură. Dacă constatați că ceea ce vă spun nu este cum trebuie în lumina acestor scripturi, veniți să discutăm. Avem foarte multe surse la îndemână. Este foarte greu în zilele acestea să evaluezi sursele acestea. De aceea îndemnul meu este: luați fiecare dintre dumneavoastră scripturile. Cu cât un mesaj este mai exotic și cu cât vă spune că așa ceva nu vi s-a mai predicat până acum și cu cât îmbracă un caracter mai special și mai ezoteric, nu vă spun să-l respingeți din capul locului. Vă spun doar să fiți mai atenți la ceea ce ascultați, să luați scripturile, să vă rugați, să citiți, să dobândiți discernământul și înțelepciunea necesară. Pentru că minciuna se strecoară. Cu ușurință chiar. Chiar și la cei care doresc binele. Și care îl doresc în mod sincer. Sinceritatea este foarte importantă, dar nu înseamnă că, așa, din start, ne protejează. Ne protejează. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și în acest punct de vedere. Și un alt lucru, să ne examinăm. Să ne examinăm inimile. Și să ne ținem departe de aceste forme ale idolatriei. Nu m-am hotărât încă dacă o să mai insist asupra acestui subiect, dar sunt atât de multe forme ale ei. Atât de multe forme ale ei. Uitați-vă la obsesia generației noastre cu aparența exterioară. Dacă n-ați citit cartea Facebook, Fabrica de Narcisism, vă recomand. Vă recomand. O mare parte a platformelor de social media promovează acest spirit al imaginii. Al imaginii. Știți că sunt și acele glume pe care le fac unii, se fotografiază și ai sentimentul când te uiți așa la început că este într-un avion. Și când mută cadrul, ați văzut imaginea aceea? Când mută cadrul, stă de fapt lângă o mașină de spălat. Da? Și se vede doar hubloul acela. Da? Foarte mulți pun obiectivul camerei doar pe un aspect al vieților lor, iar pe celelalte le ascund. Și nu trebuie condamnați prea drastic, pentru că este undeva un strigăt. Este un apel la fi îndrăgiți, la fi acceptați, la fi iubiți. Și solicită prin imaginile acelea și prin filmul acela al vieții lor și prin istoriile pe care le pun acolo, vor mai multă apreciere, vor mai mult. O altă formă. Nu uitați, plăcere, protecție, profit în afara lui Dumnezeu este foarte, foarte periculos. Foarte periculos. Haideți să încheiem. Doamne, ești Cel care ne-ai căutat, Cel care te-ai descoperit, Cel care ne-a invitat să fim la Tine și Cel care Te oferi în continuare, Doamne, să vii în inima noastră și în viața noastră. Doamne, în tumultul acesta general, în starea aceasta de incertitudine și de confuzie, Doamne, reafirmăm că avem nevoie de Tine. Avem nevoie de Duhul Tău, de călăuzirea Lui, de lumina Lui. Doamne, Te rog, păzește-ne inimile, Doamne, pentru că le vedem atât de vulnerabile în fața atâtor ademeniri, în fața atâtor seducții. Doamne, Te rog, ajută-ne să lăsăm bucuria mântuirii în viața noastră și, Doamne, căutările noastre după alte surse de bucurie. Doamne, Te rog, estompează-le Tu, redirecționează aceste dorințe înspre Tine, pentru că doar în Tine este satisfacția deplină. Te rog, păstrează-ne ca biserică, păstrează-ne inimile, Doamne, păstrează-ne credința, ajută-ne, Doamne, să stăm aproape de Tine, să fim atenți la spiritul lumii care încearcă să se impună în viețile noastre, presiunea pe care o simțim, Doamne, să nu ne încovoaie, ci, Doamne, dă-ne Tu putere prin Duhul Tău să rămânem verticali, să rămânem credincioși. În numele Domnului Iisus Hristos mă rog și mulțumesc, Doamne, pentru că întotdeauna sunt lucruri care depășesc înțelegerea noastră, priceperea noastră de a ți le cere, lucruri pe care nici măcar nu știm să le gândim. Mulțumim. Amin.